Ауылдағы барлық үйден аласа, көзі тартар, күмбезі жоқ тамаша. Жарғабақта терезесі жабулы тұратұғын бір жалғыз үй оңаша. Ес оның бүкірейген қарашал, жанашыры жақыны жоқ қарасар. Ес білгелі байқамадық пендені көңіл бөліп оныменен санасар. Сырласары жоқ әңгіме құрадын, насыбайды сұрамайтын бір атым. Торбасындап анда-санда тек қана магазинге кіріп қайта шығатын. Есігінен сығаласақ бас бағып, жататын ол ескі бөстек жастанып. Осына бір жұмбақ адам туралы кетті бірде қызу талас басталып. Қара түндей тұнжыр тұйық мінезі, өзгілерден ерекше бұл кім өзі? Соны айтсайшы, деуге мүлде дәлел жоқ ескіліктің сарқыншағы. Бір өзі бөлектеніп, топқа әсте қосылмай, жан көрмедім саяқ жер осындай. Мүмкін әлде бейшараның басынан біз білмейтін өтті ме екен тосын жай?